Suomirokin aamun tärkeät sähkeet, hyvää huomenta. Turkin itsevaltiossa johtaja Recep Tayyip Erdogan on uhannut EU:ta puuttumasta sotatoimiinsa sillä, että jos näin käy, niin Turkki lähettää 3,6 miljoonaa turvapaikanhakijaa rajan yli. Tämä on pieni hinta siitä, että köyhät suomalaiset on valloittanut jo ajat sitten Alanian.
Seiska kertoo, kuinka suurin pudottaja ohjelmasta ovet paukkuen poistunut Juhani Tami Tamminen jatkaa kuntovalmentajien Janni Hussin ja Aki Mannisen ryöpyttämistä. Heillä ei ollut valmentamisesta hevon paskan hajua. Nyt on Tammisella mennyt pahasti pasmat sekaisin. 1. Jättäkää Tamminen rauhaa. 2. Antakaa Tamin olla. 3. Kutsun itseäni ilmeisesti nykyään Janniksi ja Akiksi. Best regards, aurinkokuningas Manninen.
Ja jatketaanpa sitten Seiskan maineikkaalle ja laadukkaalle jutuilla. Eronnut autokeisari Ari Augustus rintajouppi iski kaverinsa vaimon. Sillä lailla kukaan ei ole Arille ilmeisesti kertonut, että kaverilta ei pitäisi koskaan diilata käytettyä. Kohta kumminkin taas huomaa näes, että pakoputki reistaa tiivisten falskaa. Kilometrit alkaa näkyä ja kuulla huomaa, että motorilla on poljettu lintaan. Kesäkumin puuttuu kaikki mittarit punaisella, pakki ei enää toimi. Ja sitten jo liian myöhäistä vaihtaa uutta ilmoita, joutuu maksaa väliä.
Suomirokin aamu. Kerran kävi niin, että... No nyt ei kerkeä.
Katsotaanko teillä muuten kuinka paljon piirrettyjä, kun sulla on 3 ihanaa pientä poikaa siellä, niin miten paljon niin esimerkiksi Disney-leffoja tulee katsottua? Mä tiedän, että teillä on kova juttu toi autot ja sitten tämä, mikä tämä on, tämä ryhmähau.
Ryhmähau, joo, se on.
Se on kova. Mutta onko näitä Disney-elokuvia?
Ryhmähau on Nickelodeon, mutta autothan on. Pixar, Disney, joo.
On, niin se on, mutta tuleeko niinku tämmöisiä klassikoita, Kauno, Tartja, Hirviö, Tuhkimo, Aladini, näitä, vai tuleeko ne sitten myöhemmin?
No tulee sitten, monessa niissä on K7.
Ja nyt sulla on 5-vuotias.
Niin, no, se on semmoinen, että se pystyy jo ehkä katsoa. Mä katsotaan sen kanssa vielä turkilaisia, että sen kanssa voisi ehkä katsoa, mutta kun niitä tuommoiset niinku prinsessat, että tuommoiset, niitä ei kiinnostaa
niin, pätkää. Aivan,
ei niinku pätkää.
Kato, kun mä just luin siis tämmöisiä juttuja, että nyt kun aikuiset joutuu katsoa näitä lastenleffoja, mitä on sitten itse aikanaan lapsena nähnyt, niin uudestaan, kun on omia lapsia ja tällaista, ja mullekin se kohta tulee jossain vaiheessa eteen, niin huomaa semmoisia aika isoja puutteita. Esimerkiksi Tuhkimo.
Niin.
Eikö niin? Se on tämmöinen piikatyyppinen. Sitten se saa se, joku haltija tulee ja taikoo siitä aivan uskomattoman upean näköisen.
Kyllä.
Se lähtee sinne juhliin ja prinssi rakastuu häneen.
Kyllä.
Joo. Ja sitten se kenkä jää sinne ja sitten se lähtee pois ja sitten se prinssi löytää vaan sen kengän, että mihin mahtoi muija mennä. Niin se lähtee sen kengän kanssa etsimään sitä. Sehän on hyvin pieni.
Joo.
Siis se 3/2 tyyli tai jotain. Tosi, tosi pieni. Mutta mieti, että se Tuhkimo, kun se on mennyt sinne täydessä tällingissä sinne juhliin, niin se... Prinssihän ei ole siis kertaakaan katsonut sitä naamaan. Että siellä täytyy olla haljaset klögnerit ja isot kannut, koska se prinssi ei siis muista lainkaan, miltä se muija näytti. Että se ei mene naaman perusteella etsimään häntä.
Tai sillä on huono naaman muisti.
Musta tuntuu, että se oli vaan pervo ja sitten sen kengän. No mut joo, siinä on yksi juttu, että vähän niin kuin tollainen omituinen.
Se saattaa olla siis hyvinkin pervo, jos se muisti vain jalan.
Niin, Quentin Tarantinolla jalkafetissi.
Niin.
Ehkä se oli tällainen tyyppinen. No niin, toinen juttu on sitten tämä Kaunotarja Hirviö, joka on kaunis elokuva siitä, kuinka hirviö pitää kaunista naista panttivankina ja Tukholma-syndrooma iskee siinä ja sitten rakastutaan ja niin edespäin.
Kyllä.
Ja siinähän se henkilökunta on muutettu, niin kuin on kahvipannua ja kelloa ja kynttelikköä ja tällaista.
Joo. Kyllä.
Joo, eikö niin? Sitten kun ne, no ensinnäkin siinä, kun ne muuttuu takaisin ihmisiksi, niin se on se hirveä reissu Ikeaan, kun joutuu kaikki huonekalut ostamaan, kun...
No muuttunut ihmisissä kaikki huonekalut, joo.
Eikö niin? No,
kauhea homma. Eikö siihen,
niin.
Muutta firmat siihen aikaan, niin...
Niin siis kuinka rakkaus alkaa rakoilemaan siinä, kun pariskunta tuore joutuu kokoamaan kaikki kalusteet yhdessä uudestaan?
Ylipäätään mä mietin aina näitä satuja. He elivät elämänsä loppuun asti. He elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Miten se on mahdollista? Ei semmoista parisuhdetta ole.
On kuollut nuorena. Ei, on muut mahista.
Siis miten ne,
siinä on käynyt joku traaginen rutto.
Niin.
Siinä on tappoi ne molemmat.
Ne rakastuu tulisesti, rakkaani, minä sinun rakastun. Eikö mennä? Ne tekee naimisiin, minä olen päätöksen muuten tosi nopeasti siinä aina. Mennä naimisiin. Sitten on, joo, ylhä, mennään.
Prinssi ylhä.
Prinssi ylhä, niin
sopii.
Mennään. Sopii. Ja he elivät elämässä onnellisella loppuun. Niin kuin osumatarkkuus on jäätävä.
On.
Eikä tullut sillä, että 50% todennäköisyydellä he eros.
Ja sitten nimenomaan. Ja sitten vielä tästä Kaunotarjasta Hirviöstä, siellä on näitä kelloja, kynttelikköjä, ja posliinilautasia ja kuppeja ja kaikkia muita. Niin. Mieti siinä, koska jostain on täytynyt tulla vessanpönttö.
Niin.
Sinne kartanoon.
Joo.
Luultavasti ainoa.
Sitten se yksi jatka sieltä.
Sitten se palaa takaisin ihmiseksi. Se on se, että oli ihan hirveetä.
Oliko ihan pakko niin kuin...
Onko tako tiistaini, tuolla... kun pakko on aina pitää?
Tuolla olisi ollut puuseekin.
Suomirokin aamu. No meillä on video ja semmoiset oli ohjeet.
Universalin Oktoberfestille tuli pari jannua suoraan Nordic Business Forumista. Ja George Cloonin seminaaripuheesta. Vai miksi sitä nyt mahtaa sanoa sitä se esitystä?
No seminaaripuhe varmaan. Siellä oli lukenut, että interview with George Clooney. Eli ilmeisesti siinä on ollut vähän niin kuin Barack kävi aikana. Mm-hmm. Mun mielestä siinäkin oli niin kuin joku haastatteli vähän niin kuin näin. Se ei ole semmoinen puhe niin kuin Arnold kävi.
Niin.
Mr. Schwarzenegger. Niin hän oli sitten pitänyt ihan tämmöisen niinku itse oman puheensa, tiedätkö, ja systeemin. Niin. Että tässä on nyt ollut ilmeisesti joku haastatteluhomma. Mutta.
Yksi kaveri kertoi, se oli käynyt Jenkeissä jossain tällaisessa konferenssissa, joku tekniikalan konferenssi. Ja siellä oli yksi puhujista, oli Lars Ulrich.
Oho!
Ja yleensä, kun tämmöinen starpa tulee puhua, niin sehän on just tommonen, niin kuin, nyt oli George Clooney, että siellä on maailman helpoin homma. Sä saat joku, puhutaan sadoista tuhansista, mitä sä saat fyrkkaa, sä tulet paikalle, joku tyyppi haastattelee, sä vaan vastaat niihin kysymyksiin.
Kyllä.
Sun ei tarvii edes valmistella puhetta, vaan sä vaan vastailet kysymyksiin, mitä joku toinen esittää sulle.
Ja näin oli ilmeisesti nyt Cloonin kanssa.
Joo, kyllä oli näin.
Tietojen mukaan mä en siellä ollut, mutta...
No Lars Ulrich, niin se oli tullut esittelemään jotakin siis tämmöistä passeli, laskutus ja reskontra ohjelmatyyppistä, mitä Metallica käyttää.
Okei.
Okay. Ja joku tämmöinen homma.
Okei. Okay. No ja aika isot rahat kyllä pyörii tuossa Metallica.
Niin.
Hommassa.
Ja nyt sitten siinä selvisi, että Lars Ulrich on aika paljon Metallican talouden päällä. Ja se oli siis siihen tiettyyn softaan ja tiettyyn siihen skeneen niin käsittämätön luento, että se oli mennyt nippelitarkasti selittänyt niitä algoritmeja, miten hän hallinnoi mitäkin virtoja, miten tätä voi käyttää apuna. Ja se oli niin kuin tosi tekninen, tosi nörtti esitys. Ja kaikki oli vaan silleen, että
wow.
Me odotettiin, että sä puhut huumeista ja
alkoholista
ja sun taidearteista, kun sä oot ostanut Picassoa kännissä ja jotakin. Niin tulikin niin kuin siis ihan siitä aiheesta, mistä oli etukäteen ilmoitettukin ja tosi kattava, tosi ammattitaitoinen, tosi analyyttinen ja jengi oli tehnyt muistiinpanoja. Olipa hyvä huomio Larsilta tuossa, olipa tosi hyvä huomioon. Olen miettinyt, että taipuu tähänkin tämä homma.
Wow. No ei ihme, että rumpuja soittaa vähän laahaa, kun se on niin paljon bisnesjuttuja mielessä.
Nimenomaan.
Pitää taloutta hoitaa samalla.
No ei meidän George. Georgeilla oli sitten vähän eri homma. Se oli tullut paikalle, otti sitten fyrkät ja sitä haastateltiin. Ja sanoi, että kukaan ei ollut tehnyt juuri mitään muistiinpanoja, että se oli tämmöisiä bisnesalan huippuja, jotka oli hyviä pointteja. Ja Georgeilla oli vain viihdyttävä puhe.
Aha.
Mutta sanoi, että yksi, niin kuin, että siitä jäi yksi juttu. Yksi juttu jäi mieleen.
No se yleensä riittää.
Tai oikeastaan kaksi juttua jäi mieleen.
No se on jo aika hyvä. Siinä
käsiteltiin vain George Cloonin ne onnistuneet jutut, sen tequila-brändit ja nää.
Mhm.
Ja se oli joku semmoinen, niitä oli museampikin rikas tyyppi. Kaikki laittoi $100,000 siihen tequila-hommaan. Ja sitten se lähti ja se on, nyt ne myi sen miljardilla. Ne laittoi 100,000 per lärvi ja sitten oliko se 5 vuotta myöhemmin ne myi sen miljardilla tai jotain tämmöistä.
No ei ihme, George taisi saada siitä 300 miljoonaa pelkästään tai niin. Jotain tällaista, joo.
Että se oli ihan hyvä sijoitus ja näin. Mutta sitten tavallaan sitten ne, mihin se on laittanut rahaa, ei tuottanut, niistä ei paljon puhuttu eikä kyselty. Mutta se point oli se, että mitä George sen viesti oli. Mitä hän halusi sanoa, että miten hän lähtee mukaan sijoittajana kaikki näihin tiettyihin bisneksiin, kun sehän saa sitten niitä koko ajan, niitä kaikenlaisia ehdotuksia. Se sopii palaverin ravintolaan, ja sitten se katsoo, että miten se tyyppi kohtelee tarjoilijaa.
Okei.
Okay. Hänellä on humani tapa niin kuin siihen, että jos tyyppi on, että se tarjolla tulee siihen, se tyyppi on, hei, että meillä on tässä Georgein kanssa vähän. George niin. Cloonin. Meillä on vähän sellainen homma, että voitko minun muualla siitä. Tai jos se käyttäytyy tarjolla kohtaan kohtelusta, niin sitten häntä rupeaa automaattisesti kiinnostamaan.
Aika hyvä.
No toi jäi.
Aika hyvä.
No niin, toi jäi nyt mieleen. Eli kohtele kaikkia ihmisiä hyvin.
Käännä myös toinen poski.
Niin, tai miten nyt vai?
Ok, Messias Cloonin.
Niin, tämä on niinku se tavallaan sit se lopputulema siinä ja sitten... Toi sitten niinku silleen... Viihdyttävä puhe näyttelijästä ja sitten hänen onnistumisistaan. Ja sitten tavallaan niin kuin toi viesti on tuommoinen humaani, yleispätevä, messiaaninen tuommoinen. Olkaa kilttejä kaikille.
Suomi Rokin aamu. Oikeasti lapsellinen.
Kun Suomessa jaetaan näitä Antinobel-palkintoja,
joo.
Onko Juha Hiitelä voittanut mitään?
Ei, tällä kertaa Juha Hiitelä ei ole voittanut.
Voi.
Lännen media on alkanut palkitsemaan Antinobeleita, ja tässä on näitä samoja kategorioita.
Okei. Okay. Mulla meni ohi tämä, mutta siis kerrot.
Antinobel-rauhanpalkinnon saa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. Ihan ansaitusti.
Ansaitusti.
Viimeaikaisin meritit tietysti Syyrian kurdialueelle hyökkääminen ja muistetaan 2600 vuoden vallankauppausyritystä seuranneet joukkopuhdistukset ja pääministerikauden ajan väkivaltaisuudet ja Istanbulin väkivaltaiset mielenosoitusten hajottamiset. Pitkä kestosta tämmöistä väkivallan historiaa löytyy. Että oli jo aikakin.
Oikein sen osoitteeseen väitän.
Onneksi olkoon Recep Tayyip Erdogan. Talouden Antti Nobel on myönnetty Venezuelan presidentti Nicolas Madurolle. Näytöt ovat kiistattomat. Valtakauden alussa nääs. Venezuela oli, siis kun Maduro tuli valtaan, niin Venezuela oli eteläamerikkalainen öljymahti ja rikas kroisosvaltio.
Niin.
Ja nyt kun se on silleen, että tässä se kohta varmaan tämä presidenttihommaa lopetella, niin siellä on hyperinflaatio, lama, työttömyys, nälän hätä ja rikollisuus valloillaan ja porukka karkaa sieltä, kun siellä on niin perseestä.
Okei, no se meni kans oikeaan osoitteeseen sitten. Venezuelasta tulee enää kauniita naisia, jotka aliravittuja.
Niin, entistäkin vaan laajempia naisia niin tulee sieltä. No, onnittelut ensiluokkaista suorituksista.
Hienosti, Maduro. Oikea onnea.
Sitten kirjallisuuden Antti Nobel myönnetään amerikkalaiselle G.R. Markhamille. Mulle tuntematon, mutta hänen esikoisromaani julkaistiin jo 2011 ja nyt vasta myöhemmin ihan vasta paljastui, että koko teksti oli rakennettu kopioimalla lauseita ja kappaleita muilta.
Copy-pastillä siis ihan sitten.
Koko kirja.
Aha.
Ja sitten oli ruvettu tutkia kaverin 15 vuoden historiat ja kirjoitukset, niin kaikki kirjoitukset, ihan kaikki on plagioituja muilta.
Siis tämä ei ole Laura Huhtasaari?
Ei, tämä on Markham.
Okei.
Okay. Q.R. Markham. Joutui maksamaan kustannuspalkkiot takaisin, menetti työ ja juristinaisystäväkin lähti lätkimään. Onnea.
No sehän onnea, meni onnea. Sitten ihan niin kuin pitikin, että kaikki kaatui siinä
onnea,
samalla. Onnea. Hänelle, Marksmanille, mikä oli.
Lääketieteen vallennuksen saa Theranoksen peruste Elizabeth Holmes. En muista sen dokumentin nimeä, mikä hänestä on tehty. Se on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen. Hän siis kehitti vallankumouksellisen verikoemenetelmän ja hankki sillä tavalla miljardiomaisuuden, vaikka tämä kyseinen tekniikka oli siis niin vallankumouksellista, että se ei missään vaiheessa toiminut. Eikä toimi vieläkään.
Mutta
rahat tuli tilille.
No se on pääasia tietysti. Hänelle lääketieteen Nobel.
Joo.
Tai anti-Nobel sitä.
Sitten vielä kemian anti-Nobel.
No Ansolla, nyt onkin jännittävää. Kukahan sen saa?
Saksalainen Jan-Henrik Schön, joka väitti, että on keksinyt molekyylin kokoisen sähkötransistorin. Ja se oli palkittu ja maailman lupavin tutkija jossain vaiheessa. Ja sitten ne huomattiin, että no sehän oli vaan tutkimustulokset keksin omasta päästä. Ei semmoista ole olemassakaan, eikä ole mahdollista tehdä.
Mutta osa uskoa hetken aikaa.
No hetken aikaa se oli palkittu ja palkittu taas.
Kyllä, tämä on mun mielestä todella siis paljon mielenkiintoisempi.
Huomattu.
Hienoa olisi vielä, jos saisi tämmöisen gaalan aikaan Helsingin messukeskukseen tai johonkin Turun niin. Lokomoon ja sieltä sitten jengi tulisi hakemaan ne palkinnot.
Niin, että saataisiin niinku ihan niin. Vasiten nämä tyypit
paikoissa. Voisi sanoa, että ne on persaukisia kaikki niinku kohta joutuu maksaa kaikki takaisin, niin sanoisi, että saat vaikka 5 euroa, kun tuut hakemaan itse palkinnon, niin varmaan tulisi.
No ei 5 euroa.
Tonni.
No matkat, päivärahat päälle vielä.
Niin.
Ulkomaan päivärahat.
Kyllä, Suomi päihittää Ruotsia tällä hetkellä tässä Nobel-hommassa ihan siis.
Joo, ilman gaalaakin.
Niin 7-0.
Niin, jos me nyt katsotaan Suomi-rokkia peitä jonkinlaisena indeksin, että tästä me ollaan puhuttu ja Nobelista ei yhtään.
Radiotähti Mikko Honkanen, TV-tähti Shirley Karvinen ja sammuva tähti Ville Kinaret. Suomirokin aamu.
Ja kyllä oli niinku kaksijakoinen ilta. Mä olin niinku Liisa kahdessa ihmemaassa eilen. Kun aloitin siis illan tuolla tämä Mika Ilmeen kirjajulkistumisessa tilaisuudessa. Ja siellä oli siis tosiaan aika mörköä jengiä.
Niin, hän on siis ollut vapauttelija, cannonball-asekersantti, sitten hän on ollut portsari.
Joo.
Siinä on lehteen toimittanut, se on kuntosaliin vähän pyöritellyt.
Nyrkeilijä.
Se on istunut vankilassa.
Joo.
Ollut myös meillä täällä toimittajana vähän aikaa.
Suomen Rokkia Radio Cityn toimittajana täällä.
Siinä on kyllä niin kuin huonoin harkkari, jolle ei voinut sanoa, että sä et nyt oikein ole hoitanut noita hommia. Voisit sä, poika? Voisit sä?
Keitäpä poika kahvia.
Joo. Päästä irti.
Joo. Mutta Mika, täytyy sanoa immusta sen verran, että hän täällä harjoittelussa, niin hän oli hyvin säntillinen ja
kyllä
hyvin
oli.
Ahkera. Hyvin. Hän on ensimmäinen harjoittelija, joka sai siis semmoisen kunnialaatan, että hänen paikka on niin kuin sillä tavalla.
Joo, se meni.
Silloin toimistotuolissa on laata, että tässä on Mika Ilmeinen tuoli. Jos hän tulee, niin se on varattu sille sitten.
Immu paikka on jäädytetty.
Joo.
Ja hyvin nopea lämmin, jos hän sattuu tulemaan.
Just tämä. Mutta tämä oli just tämä, kun sä siellä kirjanjulkistamistilaisuudessa, koska se käsitteli tiettyjä aiheita aika pitkälti se kirja ja siellä vilisi tiettyjä tyyppejä ja hänen taustan tietynlainen. Niin siellä oli niitä, niin kuin mä olin aika pikku ukko siellä, kuitenkin, vaikka mä oon 130-kilonen, liki 2-metrinen äijä. Niin kyllä siellä on niin riuskassa kunnossa olevia ukkoja siellä, niin kaikilla kalju, snadiparta, kauhean himmeet lihakset, sitten niin tripaalitatskoja.
Juu.
Ja
siinä on kaurapuurot pojilla syötynä.
Kireet pajat kaikilla oikein pullisteli siellä. Ja sitten semmoiset niinku, farkut, missä on 1000 taskua.
Okei, oliko mitään semmoista nahkaliiviä sinne? Niinku
ei, pojat oli jättänyt liivit kotiin, jos niitä oli. Että se oli ihan sillä tavalla liivivapaa.
Ehkä hyvä niin.
Naisista en tiedä. Mutta niin, sitten sieltä kun lähdettiin. Ja sitten mä siirryin tuonne Universal Musicin Oktoberfesteille, mikä on tämmöinen, niin kuin siellä on, niin kuin, se on tarkoitettu musiikkialan tämmöiseksi kohtaamispaikaksi, missä on sitten levyyhtiötyyppejä, radiotyyppejä, on artisteja.
Joo, siis edelleen. Ne Universalin Oktoberfestit, ne on ne ihan legendaariset. Siellä on kaikki musiikkityypit just, siellä on välillä eri levyyhtiöistä jengiä, kaikki tärkeät radiotyypit, kaikki tällaiset musiikkivaikuttajat, mä en ole ikinä ollut.
No mäkin olin eka kertaa nyt.
Mut kyllä kutsuttiin tällä vuonna, mä en pääs.
Joo.
No millainen siellä? Se on vähän eri jengi.
No vähän eri. Se oli sellaista anorektista, hyvin hintelää semmoista popparia, jolla oli kustolakin päässä. Kaikilla semmoiset pyöreät, semmoiset silmät, semmoiset Dalai Lama.
John Lennon tyyppiset.
Niin. Kaikilla oli semmoiset, että sitten viikset.
Joo.
Ja sitten semmoisen joku liian pitkä paita tai liian pitkä takki. Ja housut, jotka loppuu tuohon niin liian varhain. Nilkkaan. Nilkat näkyy kaikille.
Oliko takki väriltään likainen keltainen?
Joo, just näin. Tai sitten...
Sieni. Mikä värinen toi on? Tämä on sieni. Niin onkin.
Miten sä kerta kaikkiaan hämmästyttävästi osasit?
Mä jotenkin pystyn kuvittelemaan sen jengin kyllä, joo.
Ja sitten vanhat kunnon kävelykengät. Että se oli niinku semmoset miesten jalkineet.
Apua.
Tiedätkö?
Tiedän.
Se on nyt muotia.
Aha, just jo.
Ja sit mä oon sillä tavalla seisoo siellä, että mä en tiedä miten mä niinku suhtaudun, mutta mä oon tässä kahden maailman välistä. Mä oon just tullut tuolta pullistelemasta, nyt mä oon täällä. Jos mä kättelen noita samalla tavalla, kun mä jouduin kätellä tuolla äskeisessä paikassa, niin niillähän murtuu ranteet.
Mutta sä selvisit, Ville.
Mä selvisin. Mä oon täällä ja kaikki on ihan hienosti ja mä en nolannut itseäni missään kohtaa.
Oho,
mä
olin kuin sitä on vaikea kuvitella.
Mä olin kuin kalaveessä siellä molemmissa juhlissa ja oli ihan hauska ilta. Mutta sanonpahan vaan, että niinku, tämmöisenä yleisvinkkinä vinkkinä kaikille, että meitä on täällä pallolla vähän kaikenlaisia.
Suomi Rock. Suomen suosituinta musiikkia.
Hei, seuraavaksi juhlitaan 60-vuotiasta suomalaista legendaa, jonka musiikkia kuullaan tossa ihan just. Tiedät herran bändeistä DNA, Sir 59, Mac, eli MAC.
No, niinpäs ilmeisesti tiedänkin.
Ja sit Buana, kuka voisi unohtaa Buana? B-W-A-N-A.
Kukapa vois, never forget.
Sit on SEX, eli Sex, yhtyeen laulaja myös. Herääkö minkälaisia tunteita nyt? No sä tietysti tiedät, mikä biisi tuossa seuraavaksi tulee, mutta siis entäs jos mä sanon, että hän on myös ollut yhtyeessä Neumann at the News ja niin. Neumann Duo.
No sen mä tiedän, eli sä menet toi Dingon soittaa tuohon.
Pertti Olavi Nipa Neumanni, eli entinen Nieminen, niin porilainen, porinallinen legenda. Tänään 60 vuotta.
Hyvää syntymäpäivää, herra Neumann.
Kyllä.
Hyvää siis syntymäpäivää.
Se, miksi mä arvostan häntä tosi paljon, on se, että hän on siis kovan koulun käynyt 15-vuotiaana ja lähti merille. Et jos mä olisin 15-vuotiaan lähtenyt, hän on pestautunut Tervi-nimiselle öljytankkerille Jungmanniksi. Mä en nyt ihan varma, mitä Jungmanni tekee, mutta ei olisi kyllä näillä risuilla, niin en olisi pärjännyt. Nipa pärjäsi ja näin. Siinä oli joku semmoinen, että se oli hirveän huono koulussa tai jotain. Lopettiko se sitten koulunkäynnin ja oliko se niin, että faija tai joku sitten sanoi, että nyt lähdet sitten töihin ja sitten laivalle, niin aika kovaa kamaa siis siinä mielessä. Eli se on 59 syntynyt, niin onkohan se on 15-vuotias, se on 70-luvun puolivälissä merillä. Niin.
Onkohan sillä ollut semmoinen raitapaita ja sitten ankkuritatuointi jossain?
Kyllä mä luulen, että
silmälappu ja sitten semmoinen lierihattu tai semmoinen ylöspäin kaarettuva lippahattu.
Se on jotenkin nyt 2019, että kaiken näiden vuosien jälkeen, niin jollain tavalla hieman vaikea jotenkin kuvitella, kun nyt Suomessa on siis monta artistia, bändiä, joita fanitetaan ihan hulla, on tämmönen mania. Mutta Dingohan oli oikeastaan ensimmäinen, että tuli oikein Dingomania. Niin kuin Beatles-mania tyyppinen. Että sitä ennen meillä on tää Dania ja Kirkaa ja näitä tämmöisiä. Mutta Dingo aiheutti siis ihan hysteriaa.
Niin se semmoista...
Kuten sitten pikkukeen myöhemmin tai jotain vastaavaa.
Niin, tai Cheekillä näin. Niin. Mutta se, että sulla on niinku jäähallillinen porukka, jotka kaikki kiljuu.
Juu. Niin se, niin on.
Se oli uutta kyllä. Mulla olisi ollut semmoinen kunnia tässä nyt saa tää paljon ohjelmia tuota, herra Sami Jaffan kanssa. Ja hän sanoi, että se oli aika mielenkiintoinen keisi silloin niin kuin heidän näkökulmastaan toi Dingo.
Joo.
Kun Hanoi silloin 80-luvulla Suomessa oli jo tavallaan juttu, vaikka ne sitten oli ikään kuin isompi juttu kuitenkin ulkomailla, mutta kuitenkin ne Suomessakin on rundassa aika paljon, niin saa jalansia.
Sami on Nipaa niin itse asiassa 4 vuotta nuorempi.
Joo. Joo. Mutta kerkisi tähän asioita ja aloittaa asioita aikaisemmin. Ja sitten se oli niin kuin jännä näköinen, kun he yritti soittaa ja teki sitä, niin kuin, sitä niiden glam-hommaa. Ja sitten yhtäkkiä tuli joku täysin outo bändi Porista.
Joka näytti muuten aika...
Niin,
siis luukkihan oli.
Niin, ne oli pöllinyt niin kuin Michael Monroe luukin ja Michael kyllä. Monroe tukka oli pöllitty. Ja sitten se ongelma oli siinä, että huomasi, että saattoi olla jopa strateginen virhe silloin niin kuin siihen maailman aikaan, että ne laulo suomeksi. Ja yhtäkkiä niin kuin Hanoi Rocksinkin sen aikaiset fanit ymmärsi, että mitä ne halusi sanoa. Sitten tavallaan
niin sitä,
hetkinen, niin tossa kävi tolleen, joo.
Okei. Okay.
Okei, okay, meni sitten se meni, jos mä olisin tehty suomeksi tää homma, niin se olisi mennyt noin.
No, kyllä Hanoi Rocksillakin sitten
ihan ok.
Ei mikään Dingo,
mutta. Ei, mutta mä menen, jos ne ei olisi tehnyt sitä Hanoi Rocksia, niin ei olisi tullut Guns N' Rosesia ja muutakaan. Että kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että se meni näin.
Suomi Rockin aamu. Me ollaan niinku cop, jotka arrestaa noita criminalseja.
Kumpi on muuten, Ville, kovempi sun mielestä? Se, että Hanoi Rocks sai aikaan Dingon, vai se, että Hanoi Rocks sai aikaan Guns N' Rosesin? Nyt on paha. Nyt on vaikea.
Miten näin
Saat miettiä.
Suomi Rockin juontaja, niin ottaako tähän semmoisen henkilökohtaisen vai ammatillisen aspektin, niin tämä onkin hyvin poliittinen kysymys.